Vennad ja õed Kristuses, mul on väga rõõm koos teiega piiblit lugeda ja mõtiskleda. Ja mul tekis mõte, et Jumal on meid lõi väga ilusaks. See, kuidas on meie keha on paigutatud harmoonilised ühendused kehaorganite vahel, tagab meie funktsionaalsuse. Me oskame kirjutada laule, luua ilusaid asju, ehitada, teha ka kulinaarseid meistriteoseid, eriti aga imetleme oma aju, meie mõtlemisvõimet. Viimasel ajal on üha rohkem teadlasi teada saanud, kuidas inimene või inimkeha töötab, aga eriti kuidas inimaju töötab. Ja me saame enda kohta palju teada. Üha enam õitseb selline teadus nagu psühholoogia. Ja üha rohkem kristlasi omandab seda eriala. Ning meil on ilmusid viimasel ajal palju kristlikud psühholoogid, narkoloogid ja psühhoterapeudid. Varem me nagu kristlasena arvasime, et kristlasel on halb selliste spetsialistide poole pöörduda. See ei olnud meie koguduse ametlik arvamus, vaid lihtsalt paljud meist uskusid, et sellega näitame, et me ei usalda Jumalat. Aga huvitav on tõdeda, et me ei usu, et meil on Jumalaga probleeme ja et me ei usalda teda, kui näiteks läheme kardioloogi või ortopeedi või vasooloogi vastuvõtule. Kuid aju on ju ka üks organeid ja suurel määral tekivad probleemid siis, kui me mõtleme valesti. Ja eksperdid aitavad meid näidates meie mõtete algoritmi, mis viivad teatud probleemideni. Me ei mõtle, aga paljud meie probleemid ise endaga või suhetes lähedastega tulenevad sellest, et me kahjuks mõtleme valesti. Me tõlgendame oma lähedaste sõnu valesti, me mõistame neid sagele valesti ja meile tundub, et nad tahavad meile midagi haiget teha. Mõnikord kukub abikaasade elu sagedaste vaidluste ja arusaamatuste tõttu kokku. Elu tundub välja kannatamatu. Või pole meil sõpru, sest me ei tea, kuidas suhteid luua. Ja meile tundub, et see on sõprade probleem. Nad on kõik halvad, nad ei oska, kuidas käituda. Kõikidel väljaspool on probleemid, mitte minu sees on probleemid. Ja mulle tundub, et tänaseks on kristlased küpsenud selleks, et pole pat pöörduda arstide poole, kes on pühendunud oma elu inimeste abistamisele, kuidas suhted luua, kuidas mõtelda või mõtlema õigesti ja nad aitavad ka vaimse tegevuse sfääris, kui nad on kristlased spetsialistid. Seda saame teha palvega pöördudes enne kõike Jumala poole ja paludes, et ta juhataks meid õige arsti juurde, kui tekib see vajadus. Ja täna ma tahaksin pühakirjale tuginedes näidata, et Jumal kui peamine psühholog jättis piiblisse palju näiteid meie mõtlemise toimimisest. Koos Jumalaga me saame tungida oma teadvusse ja õppida palju enda kohta, kuidas meie aju töötab, millised meil on käitumis- ja mõtlemismustrid, kuidas neid parandada ja millised probleemid meil pärast Aadama ja Eeva langemist tekkisid. Ja ma tahan kutsuda teid koos minuga astuda meie planeedi peaarsti Jumala kabineti. Ja me teeme lahti mõned piiblitekstid ja näitame, kuidas meie taevane arst tõesti, tõesti kõik nad, kõik meid teab. Esimene tekst on laulud ja me võtame psalm 94 ja loeme 11 psalm. Jehova teab inimese mõtted. Kas te usute, et Jumal tõesti teab kõik meie mõtted? Järgmine tekst on Jesaja raamat, peatükk 66. Jesaja raamat 66 ja vaatame psalm 18. Jumal räägib, mina tunnen nende tegusid ja mõtteid. Tõesti, Jumal teab kõik meie tegusid ja mõtteid. Ja järgmine piibli tekst on kiri roomlastele teine peatükk ja vaatame psalm 15. Ja näitavad, et käsu tegu on kirjutanud nende südametesse, kuna nende südame tunnistus ühtlasi tunnistab seda ja nende mõtted ise keskis, kas kaebavad nende peale või ka kostavad nende eest. Jumal teab, kuidas meie aju töötab. Veel üks huvitav tekst ka kiri galaatlastele, 5. peatükk ja loeme psalm 17. Sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üks teise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Tõesti mõnel ajal me ei tea, mis toimub meie mõtlemise sees, aga Jumal seda teab. Vaatame veel üks salm, see on laul 50 ja vaatame salm 12. Vabandust, salm 51 ja salm 12. Laulud peatükk 51 ja salm 12. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Tõesti, tõesti me saame paluda Jumalat nagu meie planeedi peapsühhoologi käest abi, kui me vajame seda abi, kui me tunnistame, et meie sees on probleemid. Jumal hea meelega tahab meile aidata. Aga selleks on vaja, et Jumal paneks meile diagnosi. Siis palume, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ja kui me tõesti tahame, et meie meelsus paraneks, me saame veel ühe teksti lugeda sellest psalm 139. Teeme lahti seda. Psalm peatükk 139. Ja siin on Daaveti palve Jumala poole. Loeme psalm 23 ja 24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mure mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Selgub, et me ei tea endast väga palju. Meie elus on suuri lünki, mis jäävad pinnale ja me näeme neid ja palvetame, et issand meid aitaks. Kuid on ka teised probleemid, mis on peidus meie südame sügavuses ja kahjuks me ei näe neid. kuid me saame neist teada, kui palvetame, et Jumal neid meile näitaks. Kui tahame kristlasena vaimselt ja intellektuaalselt kasvada, peame paluma, et Jumal meid muudaks. Peame paluma tal meie mõtlemist parandada. Kui tahame siiralt areneda, aitab Jumal meid. Kuid nagu keha tervendamine võib olla valus protsess, nii on ka meie mõtlemise korrigeerimine üsna ebameeldiv ja valus protsess. Aga kui me seda teed kõnnime, siis oleme õnnelikumad. Kas olete valmis selleks? Ma kutsun teid lugeda ühest väga huvitavat kohtumist ühe kristliku psühholoogiga. Me teeme lahti apostlite tegude raamat ja 7. Peatükk. Apostlite tegude raamat ja 7. Peatükk. Siin räägitakse ühest diakonist Stefanosest. Ja räägitakse, kuidas ta suhtleb Iisraeli juhtidega. Ja mingil määral ta oli nagu kristlik psühholoog, kelle juures käisid Iisraeli rahva juhid. Ja kui me ei hakka lugeda terve peatükki, aga kui teil piibel lahti, te saate viskata pilgu ja mõtiskleda, millest see peatükk räägib. Ta räägib Iisraeli rahvaste ajaloost. Stefanos räägib Abrahamist, Iisahakist, Joosepist. Ta räägib piibli kangelastest, meie usu isadest. Ja samas ta räägib ka haiguslugu. Esiteks uurib ta, millised sugulased peres olid, Iisraeli rahva peres olid. Need on Mooses, Abraham, Joosep, väga tugevad vaimus ja kehas isikud. Hea sugupuu, tugevad vaimulikud geenid. Aga siit leiame Iisraeli rahvaste ajaloos mõned geneetilised lüngad. Vaatame apostlite tegude raamat, 7. Peatükk ja salmid 26 ja 27. Salm 26. Ja järgmisel päeval ta juhtus nende juurde, kui nad riidlesid ja sundis neid rahule ning ütles, mehed, te olete vennad. Miks teete liiga üks teisele? Aga see, kes tegi liiga oma ligimesele, lükkas ta enesest ära ja ütles, kes on siin seadnud meie ülemaks ja kohtumõistjaks? Kas tahad tappa mind, nagu sa eile tapsid egiptlase? Oot, see on iisraellaste tüüpiline reaktsioon, vastu rünnak. Salm 32-35 räägib, selle Moosese, kelle nemad ära salgasid öeldes, kes on siin seadnud ülemaks ja kohtumõistjaks. Rahul olematuse vaim. See on iisraellaste geneetiline probleem. Kas võib juhtuda, et Jumal saadab meile ellu teatud inimesed, kes saavad meid aidata ja me lükkame nad tagasi ega kuula nagu iisraellased. Järgmine geneetiline probleem Iisraeli rahvastel oli iidolid. See on ka tänapäevase kristlase probleem. Loeme selles 7. Peatükis salmid 41 ja 42. Ja nad tegid noel päevil vaasika ja viisid selle ebajumalate ohvreid, ning rõõmustasid oma käte tegudes. Kuid Jumal pöördus neist ära ja jättis nad teenima taeva vägesid, nõnda nagu on kirjutatud prohvetite raamatus. Kas teie, Iisraeli sugu, 40 aastat kõrbes tõite mulle täpa ohvreid ja muid ohvreid? Jumal küsib Iisraeli Stefanuse kaudu israellaste käest. Nende ajaloos oli väga hea ajaloolõik. Nad olid kõrbes 40 aastat ja nendel oli tihedad suhted Jumalaga, aga nende südamete kuskil sügaval olid peidetud probleem. Ja me loeme, milline diagnoos psühholoog Stefanos paneb neile. Salm 43. Ei, vaid te kantsite mooluki telgi ja oma Jumala romfa tähte kujusid, mis te olite teinud, et neid kummardada. Selle pärast ma siirutan teid teise poole Babylooni. Psühholoog Stefan juhtis tähelepanu probleemi olemusele. Nad teenisid aastaid Jumalat, kuid nende mõtlemine oli vale. Tegelikult nad ei lahkunud ebajumalatest. Nad lahkusid Egiptusest, kuid jätsid oma südamesse sooja suhtumine ebajumalatesse. Ja siis me saame aru, et see Jumala telg, mis kantsid preestrid ja leviidid, see oli Jumala tempel. Aga kaas kantav Jumala tempel. Aga Jumal nimetab seda templit, loeme veel üks kord. Ja nad tegid noil päevil vasiga ja viisid selle ebajumalate ohvrid ning rõõmustusid oma käte tegudest. Kuid Jumal pöördus neist ära ja jättis neid teenima täeva vägesid nõnda nagu on kirjutatud prohvetite raamatus. Kas teie, Iisraeli sugu, 40 aastat kõrbes tõite mulle tapa ohvreid ja muid ohvreid? Ei, vaid te kantsite mooloki telgi. Jumala kaas kantav tempel, mis oli ehitatud Moosesse juhtivusse all, Jumal nimetab seda mooloki telki. Kui te teete? Ma esimest korda avastasin seda teksti 2 nädalat tagasi ja oli hammastunud. Nad tõid Jumalale ohvrid, aga tegelikult see oli nende ebajumalate ohvrid. Nad tõid oma õlgadel kaas kantav Jumala templid, aga tegelikult see oli mooloki tempel. Ja siin me näeme väga suur geneetiline probleem kõigil kristlastel. Need ebajumalad, mis on täna päeval meie elus, nad ei ole moolokid, nad ei ole mingid kujud. Nad on teised asjad või suhted või rikkus või teised või mingid sõltuvused. Aga kõikjal meil on see mingil idol 1 või 2 ja me kummardame teda, mitte Jumalale. See on väga tõsised asjad ja kui me oleme ausad ja me tahame, et Jumal avaneks meile, ta teeb seda ja näitab, millised idolid on meie südametes. See on nagu terava skalpeliga on vaja seda operatsiooni teha. See on valus protsess, aga see on õnnistatud protsess. Sest lõpude lõpuks me saame tõelised kristlased. Kas meil võib olla nii lõhestunud isiksus, nagu israellastel oli? Võib olla peaksime tulema Jumala juurde ja paluma, et ta näitaks meile, mis on meie südametes peidus. Võib-olla me isegi ei tea sellest, aga kui me oleme siirad inimesed, siis Jumal näitab meile meie probleemid. Võib-olla teenime Jumalat, aga tegelikult teenime ise ennast ja oma unistusi. Ja siin on arsti diagnoos konsultatsiooni lõpus. Stefanos pakub oma klientidele, Iisraeli rahvaste juhidele diagnoos. Ja vaatame, mis see oli. Salm 51. Te kange kaelsed ja ümber lõikamatud südamest ja kõrvust. Te panete ikka vastu pühale vaimule, nõnda nagu teie esiisad, nõnda teete teiegi. Keda prohvetitest teie esiisad ei ole taga kiusanud. Nad tapsid need, kes ennustasid selle õige tulemist, kelle ära andjaks ja tapjaks nüüd olete saanud teie. Kas saite käsu õpetuse inglite teenistuse kaudu ja ka pidanud seda mitte? Ja milline israellaste reaktsioon? Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad kiristasid hambaid ta peale. Tema aga täispüha vaimu vaatas üksi silmi taeva poole ja nägi Jumala ja auhiiglust ning Jeesust seisvad Jumala paremal poolel. Ja ta ütles, enne ma näen taevad lahti olevad ja inimese poja seisvad Jumala paremal poolel. Siis nad karjusid suure häälega ning pidasid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel tema kallale ning lükkasid ta linnast välja ja viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noore mehe jalgaette, kelle nimi oli Saulus. Nad viskasid Stefanost kividega, kuni tema palus Jumalat ja ütles, Issand Jeesus, võtta minu vaim vastu. Ja ta heitis põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära arva seda patu neile süüks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta. Stefanuse diagnoos israeliste jaoks oli väga ebameeldiv kuulata. Kui Jumal avaldab näiteks pastori või piibli õpetaja või töökaaslaste või ülemuste või pereliikmete või sõprade kaudu meie kohta ebameeldivaid asju, on meil ainult kaks valikud. Üks valik, kui ma tunnistan, et mul on probleem, ja palun abi Jumalalt, võib-olla ka sõpradelt, kes on head sõbrad, tõsised sõbrad, kes saavad aidata. Aga teine valik on ka minu ees. Jätta kõik nagu on. Kilduda raavist ja korrigeerimist. Ja need, kes seda teed lähevad, lõpetavad kõige pealt oma vaimulik kasvu. Sellest hetkest lõpetab või peatub vaimulik kasv. Aga teiseks hakkavad sellised inimesed sageli ründama neid, kes aitasid neil probleemi näha. Kriitika. Nii valus sõna. Kui keegi meid kritiseerib, on seest valus ja loomulik reaktsioon on rünnata. Nagu öeldakse, parim kaitse on milline? On rünnak. Ja me viskame sellised fraase, vaata kõigepealt enda peale ja vaata peeglisse, mis sa noomitad mind. Stefanil oli kurb lõpp, aga ta Jumal päästab teda. Kui tuleb Kristus koos oma inglitega, ta annab uus elu Stefanile. Sest tema saatus on meile jaoks teatav ja ta on eeskuju meie jaoks. Ta on usu kangelane. Aga kõige rohkem mul on kahju Stefanuse patsientidest. Nad ei saanud millestki aru või vastupidi said hästi aru, kuid otsustasid mitte midagi kuulata, kuid otsustasid lükata edasi või lükata tagasi teda noomimist. Kuid sageli ei ole need muutused, mida me läbi elama peale, mitte elumugavuse parandamise, vaid meie hinge päästmise küsimus. See ei ole lihtsalt käitumist muustri lihvimise protsess. See on meie hinge päästmise küsimus. Ja kui keegi kritiseerib meid ja see on valus, võib-olla me peame sellest mõtlema. See ei ole lihtsalt lihvimine protsess, see on meie hinge päästmise protsess. Ja väiksed asjad meie iseloomus võivad kasvada suureks probleemideks. Aga vaatame ka teine kristlane psühholog Peetrus ja vaatame ka tema kliente. See on apostlite tegude raamat ka. Teeme lahti teine peatükk ja loeme salmid 22 kuni 25. Ja siin on piiblis kirjutatud. Üldse ennem kui me loeme, Peeter räägib Jeesusest. Peeter räägib sellest, kuidas israellased teda tapsid. Ja siis Peeter jätkab edasi. Salm 22. Israeli mehed, kuulge neid sõnu. Jeesuse, naatsaretlase mehe, kellest Jumal andis tunnistuse väe ja imede ja tunnustähtedega, mis Jumal tegi tema läbi teie seas, nõnda nagu isegi teate. Tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja ette teadmist mööda oli loovutatud teie käte üle kohtuse käte läbi risti naelutanud ning tapnud. Kuid Jumal on tema üles äratanud, päästes teda surma valudest, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Kristlik psühholog Peetrus räägib israellastele, et nendel on suur probleem. Nad ei tahtsid vastu võtma Jeesuse sõnad ja mis nad tegid, nad lihtsalt tapsid teda. Ja nüüd Peeter räägib sellest suurest probleemist. Ja mis on nende reaktsioon? Vaatame. Loeme salm 36. Kindlasti tead, kui nüüd kogu Israeli kodakond, et Jumal on teinud tema issandaks ning Kristuseks selle Jeesuse, kelle te risti lõite. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks andmiseks ja siis te saate püha vaimu. Anni. Vot siin on teine reaktsioon. Kui nad kuulsid need rasked sõnad, et nendel on suur süü, nad võtsid hea meelega neid sõnu. Nendel oli seda raske vastu võtma. Südal oli valus, aga nad tegid seda julge sammu muutuse vastu. Nad tunnistasid end pattusena. Ja nende südames sündis hea küsimus. mis me peame nüüd tegema? Kuidas me peame ennast parandama? Oma käitumismustrid, oma mõtlemismustrid. Palun, aidake meile. See on väga harvas, kui inimesed vastavad nii pidi. Sest tavaliselt nad ründavad vastu. Kui keegi teid kritiseerib ja teie sees kogete ebamugavust või isegi ebameeldivad tundeid, siis ärge kiirustage midagi vastuseks ütlema. Terav valu sees on sageli märk sellest, et meie sees on puudutatud haav. See on märk sellest, et arst teeb oma tööd hästi. Meie taevane arst inimeste kaudu teeb oma tööd hästi. Ja siis on meil valik. Kas taluda seda valusat protseduuri ja leppida sellega, et elasime valesti ja paluda, et Jumal aitaks seda parandada? Või meil on ka teine valik. Keelduda ravist ja jätkata teesklemist, et kõik on korras ja mul pole probleeme. Iga kord, kui sugulaste või sõpradega suheldes tuleb raevu järritusvoog, ärge kiirustage reageerida, teeme pausi. Võib-olla on see nii valust, sest taevase arsti käsi puudutab valusat kohta. Aga nad seda kuulsid, läks see neile südamest läbi. Ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? See on tee elule, tee vaimsele kasvule ja kogu meie isiksuse kasvamisele. Kutsun teid seda teed järgima. Tahtsin teile rääkida ühest juhtumist oma elust, mis juhtus minuga eelmisel kuul. Oli soe suvepäev, mul oli hea tuju, sõpradega suhtlesin, see oli sõpradega tavaline lobisemine. Ja õhtul istusime kitsas ringis ja rääkisime juttu. Ja äkki ootamatult hakkab üks vestluskaaslane arutama üht minu probleemi. Ta tegi seda hoolikalt ja delikaatselt, aga ta täpselt näitas mulle, kus ma eksisin. Ja ma hakkasin enda sees ebamugavust tundma, siis tundsin, et tahan enda kaitseks midagi öelda. Ma tundsin ennast ebamugavalt. Ja veel valusam, kui sõber tõid mulle näite eeskujuks inimesest, kes tuleb sarnases olukorras paremini toime kui mina. See oli uskumatu valus. See oli kohutav. Hea oli, et vestlus ootamatult katkestati ja mul polnud aega ennast kaitsta. Ja siis mul ei olnud teist valikut kui mõelda. Mõelda ja veel üks kord mõelda. Kui Jumal annaks mulle natuke aega kaitsmiseks, sest minu viimane reaktsioon oleks, et ma olen õige. Aga kuni Jumal tegi niimoodi, et mul ei olnud aega kaitsta endast kaitsta, siis ma pidin natuke mõtlema. Ja ma mõtlesin umbes 3 päeva. No võib-olla nädal, umbes nädal. Ja lõpude lõpuks ma rahunesin maha ja siis sain aru, et mulle räägiti enda kohta, minu kohta tõtt. See on puhas tõtt. Ma seda varem ei märganud. Ma seda varem oma käitumises ei näinud. Ja ma sain väga teravalt oma probleemist aru. Ja siis, kui ma seda sain aru ja tunnistan Jumala ette, et jah, ma olen nõus, mul on see probleem. Ja hinges tekis rõõm. Hinges tekis mingi kergustunne ja mul tekis soov muutuda ja vaimulikult kasvada. Ma nägin, kui oluline on see, kui sulle räägitakse probleemidest delikaatselt ja hoolikalt. Aga kuid mis veelgi olulisem tunnustada, et probleem on tõesti minus. Probleem ei või olla alati meis, aga sageli see on ju nii. Ja ma tahan, et me külastaksime viimane psühholoogi kabineti. See on ka psühholoogi Peetruse kabineti ja me loeme ka apostlite tegud. Apostlite tegud ja loeme 8. peatükk. Ja saime teada veel mõned põnevad hetki. Apostlite tegude raamat 8. peatükk. Ja siin on lugu nõid Siimonist. Loeme 5. salmist. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Ja rahvas pani ühel meelel seda tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes imetähti, mida ta tegi. Sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades. Ja paljud halvutuid ja julutuid said terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Aga üks mees, Siimon nimi, oli enne juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, öeldes enese midagi suurt olevat. Teda pani tähele kõik nii pisukesed kuni suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks ja nad hoidsid tema poole, sest et ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud. Aga kui nad Filippust uskusid, kas neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ja loeme edasi. Ka Siimon ise sai usklikuks. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks nähes sündivad imetähti ja suuri vägivaid tegusid. Siimon oli imetegija. Ta oli inimeste tähelepanu keskpuntis, ta harjunud sellega, talle see meeldis, kuid ta tuli Jumala juurde. Enne Jumala suhtlemist või enne Jumala kohtumist, temal oli eriline jõud. Ja ta nägi, et teised inimesed nüüd peale teda pöördumist, Jumala pöördumist, tähelepanu keskpunktist. Rohkem ei ole tema, vaid Peetrus ja tema kaaslased on inimeste tähelepanu keskpunktis. Ja ta tahtis omandada samasugust jõudu kui neil. Ja ma usun, et ta tuli Jumala juurde siiralt, kui tal olid südames probleemid, milles ta ei teadnud. Ja Jumal aitab teda kasvada. Loeme sellest. Aga kui Jerusalemas olevad apostlid said kuulata, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad neile juurde Peetruse ja Johannese. Kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühtegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid nad oma käed nende peale, ja nad said püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlite käte peale panemise läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, andke ka mulle see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Ja nüüd ta said kohe kristliku psühholoogi Peetruse kabineti. Ja Peetrus ütles talle, kadugu suur raha sinuga tükkis, et sa mõtled Jumala anti saada raha eest. Sule ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees. Selle pärast paranda meelt sellest oma kurjusest ja palu issandat, et sinu südame mõte sulle vahest andeks antaks. Sest ma näen sind viha sappis ja ülekohtu sõlmes kinni olevat. Aga kui kristliku psühholoogi kabinetis oleme, on väga raske kuulata tõsised asjad enda poole pööratud. Ja Siimon ei ole erand. Ma usun, et talle oli väga raske kuulata need karmid sõnad. Ta tuli Jumala juurde siiralt, kui tal olid südames probleemid, millest ta ei teadnud. Ja Jumal aidab Siimonil kasvada. Ja nüüd kuuleb ta diagnoosi Peetruse kabinetis. Peeter räägib karmilt. Mulle tundub, et temas ei ole arsti delikaatsus. Ta tundub väga karm, aga ta annab tõsine ja terav nõu. Ta lööb täpselt probleemi. Ja nüüd seisab Siimon valiku ees. Kas ta kaitseb ennast ja ründab Peetrust, nagu see tegid Iisraeli juhid? Aga siin me näeme vastust. Loeme salm 24. Aga Siimon vastas ning ütles, paluge teie isandat minu pärast, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Mulle nii meeldib tema vastus. See vastus hämmastab meid. Siimon on väga alandlik inimene ja ta nõustus, et ta vajab abi ja ta palub tema eest ja palub tema eest palvetada. Millal me viimati pöördusime pastori või koguduse vanema või piibli õpetaja poole, et paluda tal meie eest palvetada? Ma kutsun kõigepealt enda ja ka kõik teid. Tuleme täna kokku Jumala juurde, suurima psühholoogi juurde. Palugem, et Jumal näitaks meile meie probleeme. Palugem jõudu suurte probleemide ülestamiseks, mida me juba teame, aga palume ka peenikese skalpeliga meie südamest välja lõigata need probleemid, mis on sügaval peidus. Aidaku Jumal meid kasvada ja saada iga päev Jeesuse sarnaseks. Ja olgem koos Jumalaga õnnelikumad ja õnnelikumad. Aamen.